Сегізінші башы. Патшах чүйітілігі кеслерін қоруларға еркіллік береді. Ол күн оқына Ксеркс патшах бейчесі Эстерге чүйітілені душмаллары аманны мүлк жерін бергенді. Мордокая патшахна алына чықты. Нектесен, Эстер Мордокаянға қалай жуық болғанын айтқанды патшахға. Патшах аманнан сыйырған жүзігін қолыннан тешіп, Мордокайға сауғаға бергенді. Эстера аны аманны мүлк жеріне қараучу еткенді. Аннан сора Эстер жаңғыдан патчаққа барғанды да, аны аяқларын құчақлап шилағанды. Аннан ағақны тұқымыннан аманны чүйітліге қажау еткен ниетлерін тиярын тілегенді. Патчақ Эстерге кесіні алтын таяғын ұзатты, сора олтырып патчақны аллына сүйелгенді. Патшах аны тап көре есе, дегенді ол, мен аннан разылық тапхан есем, оланы түзге сана есе, мені да жарата есе, ағақны тұқымыннан Хаммидата ұлу аман, чүйітілені жоқ етер мұратта бітеуда патшах провинциялаға жіберген қағытланы артха чақырсын да, ала күтшіз болғаларына бегім чығарсын. Мен кесімі халқымы қиылығына сансыз қалай қарап тұралық ма? Кесімі ақылларымы өлгелеріне қалай қарап тұралдық ма? Патшах Ксеркс патшах бейче Эстерге біля чүйітілі Мордокайға, аман чүйітілені ызларыннан болған үшін, мен Эстерге аны мүлк жерін бердім, кесіні асмаққа астырдым. Сіз патшахны атыннан енші кесігі сүйгенше, чүйітіліге тап келген бегім жазғызда, аны патшах жүзіктегі мұхыр бұла бегітігіз. Нектесегіз патшахны аты бұла жазылып, аны мұхыру салынған қағытны артқа чақырыр оң жоқты, дегенді. Сора чақырылғандыла ол заманда, үшінші айны, сиван айны, жиырма бұла үшінші күнінде патшах қағытшыла. Ала чүйітлілеге сатраплаға Индиядан Эфиопияға дәрежеткен 127 провинцияны жарым патшахларына бұла бейлеріне Мордокай құраған бегімлені жазғандыла. Ол бегімлі харбір провинцияны халықларыны кестілеріні тілілерінде ала оқиялырча харфла бұла жазылғандыла. Чүйітлілеге де кесі тілілерінде ала оқиялырча харфла бұла. Мордокай Ксеркс патшахна атыннан бұйрокла жазып, алаға аны жүзігіндегі мұхырны ұрып, қағытланы патшаққа деп өстірілген женгіл атлада жүріген қодучылаға беріп жайғанды. Патшақ бегім не шахарда да чүйітліге жиылырға, кеслерін қоруларға, алаға чапқан қайсы халқыны да, қайсы провинцияның әскерін, тышы руларын, сәбилерін де қошып, өлтірірге, жоқ етерге, әм душмаларыны, рысқыларын тонарға еркіллік берейді. Ксеркс патшахны провинцияларында ол затқа деп чүйітліге адар айына,
12-ші айыны,
13-ші күні белгіленгенді. Чүйітлілі ол күнгі хазыр болыр үшін, душмаларына дерт жеттірір үшін, ол бегімді айтылған затла хар бір провинцияға да жорық болырға ештілерге керек еділі. Ол патшах атлада айланған қодышыла, патшах бегім ашықтырып жолға атланғандыла. Бегім Шушан қалада жашағаллаға да белгілі болғанды. Мордокай патшах қаладан көксіл, ақ патшах киімлі ұлы алтын таж, әм жұқа кетінінен етілген қып-қызыл мантия киіп чыққанды, сора Шушан шахарда ұлды байрам башланғанды. Чүйітліге ол жарық, қуанчылы әм хұрметлі заман болғанды. Патшах бегім жеткен хар бір провинцияда, хар бір шахарда да чүйітліле қуанч тойла байрамла еткенділі. Аннан арасында башқа халқладан да көпле қорқудан толып, чүйіт дінні алғандыла.